καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Μακρύ. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Και εγώ για την αποδοχή της, κυρία Μάντζου, γιατί τώρα το Πασόκ τις τελευταίες 48 ώρες είναι μέσα σε ένα κυκλώνα. Είναι λίγο χαμένο στη μετάφραση των δηλώσεων στελεχών σας. Σήμερα είχαμε τον κύριο Παραστατίδη. Διάβασα πριν από λίγο την ανακοίνωσή σας ότι δεν υπάρχει πρόθεση για αύξηση του έμφυα στο προεκλογικό σας πρόγραμμα.
Αλλά ξέρετε.
Τι πάθατε ΣΥΡΙΖΑ κι εσείς, γιατί από χτες το λέμε ότι πάθατε ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω το αντίστροφο. Μάλιστα, εγώ επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος γενικά, θα το δω ως θετική ανάγνωση. Θα τολμήσω, μάλλον, θα επιχειρήσω μια θετική ανάγνωση. Είναι καλό, και το λέω χωρίς ίχνος ηρωνίας, είναι καλό το ότι η Νέα Δημοκρατία με καθυστέρηση πολλών μηνών συνειδητοποιεί ποιος είναι ο πραγματικός ιδεολογικός πολιτικός της αντίπαλος. Είναι το Πασόκ κίνημα αλλαγής και είναι σαφές. Και πολύ το καλωσορίζουμε, καλοδεχούμενο το γεγονός ότι από προχτές και ήδη μέχρι σήμερα εμφανίζεται μια εικόνα Νέα Δημοκρατία εναντίον Πασόκ.
Εγώ το κρατάω το ιδεολογικός αντίπαλος, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά γι' αυτό. Αλλά εντάξει, δεν το καλωσορίζετε να βγαίνει ένα στέλεχος, η κυρία Χρονοπούλου, να λέει, να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και να λέει: δεν σας λέω πόσες είναι οι εταιρείες, και τον κύριο Παραστατίδη που λέει σήμερα το πρωί θα ενισχύσουμε τον έμφυα και μετά εσείς αναγκάζεστε να κάνετε αναδίπλωση. Προφανώς δεν σας είναι ευχάριστο αυτό.
Κοιτάξτε,
και τα δικά σας στελέχη να θολώνουν το μήνυμα.
Νομίζω θα πρέπει να, αν μου επιτρέπετε, να αλλάξω τον όρο αναδίπλωση με τον όρο διευκρίνηση.
Διευκρίνηση. Okay.
Είναι πάρα πολύ
σημαντικό.
Ξέρετε, επειδή εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, επειδή η δημόσια σφαίρα είναι αχανής, είναι καλό οι πληροφορίες που διακινούνται δεξιά και αριστερά να διευκρινίζονται, ώστε το νόημα να βγαίνει ακριβώς όπως πρέπει, όπως τουλάχιστον το θέλει κάθε πολιτική δύναμη. Το πρέπει είναι, ξέρετε, υποκειμενικό. Κάθε πολιτική δύναμη, και κυρίως εμείς που είμαστε προγραμματική πολιτική δύναμη, έχουμε ένα πρόγραμμα και το έχουμε αναρτήσει από το Δεκέμβριο σε δημόσια διαβούλευση. Είναι ένα πρόγραμμα, για να έρθω στο προκείμενο, το οποίο δεν περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων που πλήττουν κυρίως τη μεσαία τάξη και τους ευάλωτους, δεν περιλαμβάνει αυξήσεις παρά μόνο μειώσεις. Μείωση του φόρου στη μισθωτή εργασία, μείωση των έμεσων φόρων που πλήττουν τους ευάλωτους καταναλωτές και τη μεσαία τάξη, μείωση των φόρων που πλήττουν τις οικογένειες με παιδιά, με αύξηση του αφορολόγητου. Αν θέλουμε να κάνουμε δημογραφική πολιτική, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και προφανώς προοδευτική μείωση και του έμφυα, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας και στη μεσαία τάξη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προγράμματός μας. Ξέρετε, είναι μάλλον άδικο να. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, λέω είναι άδικο πάντως να
επικεντρώνεται. Ναι, μην πάθετε και εκεί, ΣΥΡΙΖΑ, ότι φταίνει η δημοσιογράφη.
Όχι, όχι. Μα ξέρετε, όχι, κυρία Μακρύ, από μένα και από εμάς δεν θα ακούσετε ποτέ αυτή τη ρητορική. Και ξέρετε, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, διότι εμείς πιστεύουμε αυτά που λέμε. Δεν κάνουμε σφάλματα νόηματος, και το κυριότερο, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία για να πάει η πατρίδα μας.
Τώρα, κύριε
Μάντζο,
πάμε λίγο επί της ουσίας. Γιατί εγώ καταλαβαίνω, το είπε και ο πρόεδρός σας εχθές αποτυχίο, αν δεν κάνω λάθος, ότι αυτό είναι μια σοσιαλδημοκρατική ατζέντα. Το ότι θα αυξήσετε κάποιους φόρους για να μειώσετε κάποιους άλλους.
Και μια και είπατε ατζέντα, είναι και μια φανερή ατζέντα, επειδή διάβασα πολύ κάποια σχόλια για κρυφή ατζέντα.
Όχι καθόλου. Στο πρόγραμμά σας υπήρχε πριν από τις εκλογές. Εγώ που τα παρουσίαζα τα προγράμματα όλων των κομμάτων στον Αντένα, το βεβαιώνω, το είχα διαβάσει, το είχα πει. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ θέλω να πω λίγο επί της ουσίας. Γιατί διαβάζω σήμερα, για παράδειγμα, τον πολύ καλό συνάδελφο στα οικονομικά, τον Γιώργο τον Παππού, που γράφει στο Εφημερίδα ότι δηλώθηκαν μερίσματα το 19 1,5 δις και στα ταμεία του κράτους μπήκαν 150 εκατομμύρια. Φόρος 10%. Όταν έπεσε στο 5%, στα ταμεία του κράτους μπήκαν 280 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί βεβαίως δηλώθηκαν πολύ περισσότερα μερίσματα. Ο άλλος άξιζε τον κόπο να πάρει μέρισμα, είχε χαμηλότερη φορολογία. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως τελικά και οικονομικά δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, αφού έχουμε αυτό το παράδειγμα στην Ελλάδα?
Ξέρετε, η ίσπραξη των φόρων από επί των μερισμάτων γίνεται επειδή επιστρέψαμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Mm-hmm. Το 2020-2021 οι φόροι που αναφέρονται είναι επί υφεσιακού περιβάλλοντος. Είχαμε ύφεση. Όσο προχωρούσε η οικονομία, προχωρούσε και ο ρυθμός ανάπτυξης και ήρθαν τα εισοδήματα τα φορολογικά από το φορολογικό συντελεστή των μερισμάτων. Θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με το συντελεστή. Έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας.
Μα εγώ σας λέω τότε, 19 και 20.
Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, έχει ένα φορολογικό συντελεστή μερισμάτων 34%. Η Γερμανία 26,4%. Εμείς που είμαστε ο φορολογικός παράδεισος των μερισματούχων, στο 5% είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από αυτές τις χώρες.
Εκεί έχουν προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις, κύριε Μάντζο, γιατί εδώ μια επιχείρηση έχει 22% φόρο, συν ας πούμε 10% εγώ που θέλετε να βάλετε στο μέρισμα, πάμε 32% και έχει και μια προκαταβολή φόρου. Εκεί έχουν ή συγκρίνεται ανώμια πράγματα?
Υπάρχει μια παρανόηση ευρύτερη. Υπάρχει μια πρόσθεση η οποία γίνεται της φορολογίας των μερισμάτων με τη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει συσχέτιση της φορολογίας του μερίσματος με την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.
Για την ίδια τσέπη δεν βγαίνουν όλα.
Ήθελα να πω, μισό λεπτάκι, μια ανώνυμη εταιρεία που έχει πολύ μεγάλα κέρδη.
Αφήστε τα, εγώ πάω στην ΙΚΕ, δεν με νοιάζει η ανώνυμη, εγώ πάω στην ΙΚΕ.
Θα σας πω γι' αυτό, γιατί γίνεται περί όνους σκιάς η συζήτηση. Για την ΙΚΕ και τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί έχουμε στην πηγή και στη φιλοσοφία της δικής μας πρότασης. Η πρότασή μας δεν είναι 15% πάνω από 100.000 όπως γράφεται ευρύτερα. Είναι κλιμακωτή προοδευτική φορολόγηση. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. Ένας μερισματούχος που βάζει τσέπη 70.000 με έρισμα από μια εταιρεία, αυτός ο μερισματούχος σήμερα φορολογείται με 3.500 ευρώ. Σήμερα με το 5%. Με τη δική μας φορολόγηση, την κλιμακωτή, θα πάει ως τα πρώτα 50.000 με το 5%, και όσο υπερβαίνει τα 50.000 θα πάει.
Πόσα θα σας αποφέρει αυτό, κύριε Μάντζο, αφού τα έχετε κοστολογήσει?
4.500.
Όχι.
Άρα είναι ένα χιλιάρικο η διαφορά.
Σε εγώ, στα ταμεία του κράτους, πόσο θα αποφέρει αυτό η φορολόγηση κλιμακωτή των μερισμάτων, για να καταλάβουμε λίγο και τα οικονομικά μεγέθη?
Ξέρετε, έχει γίνει άσκηση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η επιβάρυνση στους μικρούς μερισματούχους είναι μηδενική. Διότι οι μικροί μερισματούχοι είναι κάτω από 50.000, θα πάνε με 5% όπως σήμερα. Οι μεγάλοι μερισματούχοι, άρα αυτοί που είναι μερισματούχοι, μέτοχοι, εταίροι σε μεγάλες εταιρείες, πολύ μεγάλες κερδοφορίες, θα έχουν μια επιβάρυνση της τάξης του ενός χιλιάρικου, 1.000 ευρώ, στα 70.000.
Πολιτικό το ερώτημα. Το ίδιο ακριβώς το πρόγραμμά του και για τη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων, έναν έκτακτο φόρο, και για το μέρισμα έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού λοιπόν στα βασικά συμφωνείτε, γιατί δεν τα βρήκατε πριν από τις εκλογές? Γιατί αυτό είναι κομβικό. Ότι λες, έχω εγώ αυτή την ατζέντα στην οικονομία. Με ποιο συμφωνώ? Με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα βρήκατε?
Πώς να ολοκληρώσω, να μου επιτρέψετε την προηγούμενη φράση μου, και έλεγα ότι για ένα χιλιάρικο η Νέα Δημοκρατία θέλει να μας πει, για παράδειγμα, ότι θα αφελινιστεί η ελληνική οικονομία, θα φτιάξει μια αντιανταγωνιστική οικονομία και θα φύγουν οι επενδύσεις. Και εγώ ρωτώ, δεν τους απασχολεί το μοντέλο ανάπτυξης real estate και εξαγοράς επιχειρήσεων και κερδοσκοπικού οπορτουνισμού που διαβάσαμε και τον πρόεδρο Σιμίτη να το χαρακτηρίζει? Έτσι δεν μας απασχολεί ο αφελινισμός που συμβαίνει ήδη, συντελείται στις πόλεις μας και στην οικονομία μας. Ακόμα και η αγροτική γη αφελινίζεται. Αυτό δεν είναι προβληματισμός? Δεν είναι προβληματισμός, και κλείνω αυτή την αναρώτηση, δεν είναι προβληματισμός να έχουμε 44% φορολογικό συντελεστή στη μισθωτή εργασία και τώρα τόσες μέρες να κάνουμε συζήτηση για μια πρόταση που μιλάει για τους μερισματούχους, όχι τις επιχειρήσεις και την κερδοφορία τους, τους μερισματούχους των εταιριών, για μια μικρή αύξηση κλιμακωτή προοδευτική του φορολογικού συντελεστή? Αυτές είναι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ υποδίδεται με σοσιαλδημοκράτη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ό,τι λέει, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς αιτιολόγηση.
Τι εννοείται, υποδίεται το σοσιαλδημοκράτη ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δηλαδή?
Κυρία Μακρύ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλά υπαρξιακά προβλήματα και ύφους και περιεχομένο αντιπολίτευσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κατακρίθηκε και αποδοκιμάστηκε στις 21 Μαΐου. Ξέρετε, έκαστος εφού ετάχθη, είπε ο λαός στις 21 Μαΐου και έθεσε.
Καλά, και πάλι όμως τώρα, γιατί με ιντριγκάρετε με αυτά που λέτε, και πάνω από σας ετάχθη. Εφού ετάχθη, αλλά ετάχθη 7 μονάδες, 7,5 πάνω από σας.
Βεβαίως. Κάνοντας μια δυσθεώρητη βουτιά σε σχέση με τα ποσοστά του 2019, απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο αύξησε κατά 220.000 σε απόλυτο αριθμό τις ψήφους του και κατά 40-50% το εκλογικό του αποτέλεσμα. Είμαστε το κόμμα που ενισχύθηκε περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα της χώρας στις προηγούμενες εκλογές. Άρα οι τάσεις είναι αυτές. Και ξέρετε, οι τάσεις, εκτός από δημοσκοπικά δεδομένα, είναι και πολιτικές αξίες. Η πολιτική αξία εδώ είναι η ανάγκη που βγήκε από την κάλπη. Το διακύβευμα είναι απέναντι σε μια διαφαινόμενη παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που δεν είναι νέο. Και το 2019 ο χάρτης ήταν μπλε και στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές εκλογές και στις εθνικές. Απέναντι προς αυτή τη διαφαινόμενη παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διαφαίνεται η ανάγκη να υπάρχει μια αξιόπιστη, γνήσια προοδευτική εναλλακτική, η οποία δεν θα έχει ούτε λαϊκισμό, ούτε ταξιτοξικότητα, ούτε δημαγωγία, ούτε θα ψαρεύει τα άκρα ψήφους δεξιά-αριστερά, ούτε θα μαζεύει τους ορφανούς των ΑΝΕΛ, τους εκπρόσωπους της κυβέρνησης Καραμανλή που χρέωσε τη χώρα. Αυτό είναι μια γνήσια προοδευτική εναλλακτική, πρώτα αντιπολίτευσης, εξισορρόψης και ελέγχου και φυσικά παράλληλα μια εναλλακτική για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Τη γνήσια όμως.
Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη ζωηρή συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
Είναι πάντα ζωηρή και πάντα ενδιαφέρουσα μαζί σας.
Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια.